Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 12-iyun dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. BMT bosh kotibi Antonio Guterres 11-iyun kuni O'shda 2010-yil qirg'inida qurbon bo'lganlarni xotirlash tadbirlarida ishtirok etdi. O'zbekiston delegatsiyasi 13-iyun kuni Ashxobodda o'tadigan Markaziy Osiyo BMT muloqotida ishtirok etadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Kreml NATOga qarshi choralar ko'rishga majbur ekanini bildirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. BMT bosh kotibi Antonio Guterres 11-iyun kuni O'shda 2010-yil qirg'inida qurbon bo'lganlarni xotirlash tadbirlarida ishtirok etdi. Guterres 2010-yilda BMTning qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissari bo'lib turganida O'shga kelganini xotirladi va qirg'inda qurbon bo'lganlarning yaqinlariga hamdardlik bildirdi. Bundan 7 yil avval O'shda sodir etilgan etnik to'qnashuvlarda 452 yaqin odam halok bo'lgan, minglab uylar yondirib yuborilgan edi. Guterres Markaziy Osiyo safari davomida Bishkekda prezident Atambayev bilan ham uchrashdi.
That my visit to Kyrgyzstan in this mission to Central Asia as
Markaziy Osiyo safari doirasida Qirg'izistonga ham kelganimning o'z sababi bor. Men Markaziy Osiyo mintaqasidagi barcha davlatlar bilan tig'iz hamkorlik o'rnatish niyatidaman, deb bildirdi uchrashuvda Guterres. BMT bosh kotibining Markaziy Osiyo safari 8-9 iyun kunlari Qozog'istondan boshlangan. 10-iyun kuni Guterres Samarqandda prezident Mirziyoyev bilan uchrashdi. Qirg'iziston safarini yakunlagan BMT bosh kotibi bugun Tojikistonga, 13-iyun kuni esa Turkmanistonga boradi. O'zbekiston delegatsiyasi 13-iyun kuni Ashxobodda o'tadigan Markaziy Osiyo BMT muloqotida ishtirok etadi. O'zbekiston delegatsiyasiga Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov rahbarlik qiladi. Ashxoboddagi muloqotda Markaziy Osiyoda BMTning global aksilterror strategiyasini amalga oshirish muhokama qilinishi rejalashtirilgan. Uchrashuvda O'zbekistondan tashqari Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston delegatsiyalari ham ishtirok etadi. Muloqot BMT bosh kotibi Guterres raisligida bo'lib o'tadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Kreml NATOga qarshi choralar ko'rishga va raketalar mudofaa tizimi hamda ballistik raketalarni jangovar tayyorgarlik holatida ushlab turishga majbur ekanini bildirdi. Bu haqda Putin AQSh rejissyori Oliver Stone bilan qilgan televizion suhbati chog'ida ma'lum qildi. Mazkur suhbatning to'liq versiyasi 12-iyun kuni Showtime telekanali orqali namoyish etiladi.
Сегодня это внешнеполитический инструмент Соединённых Штатов. Там нет союзников. Там есть только вассалы.
Ayni paytda NATO ittifoqchilari yo'q, faqat vassallari mavjud bo'lgan Qo'shma Shtatlarning siyosiy pishanglaridan biriga aylandi. Mamlakat NATOga a'zo bo'lganidan so'ng AQSh bosimiga qarshi turishida qiyin bo'ladi. Bu mamlakatda birdaniga istalgan harbiy tizim joylashtirilishi mumkin. Bu raketaga qarshi mudofaa tizimi, yangi harbiy bazalar ham bo'lishi mumkin. Bunga qarshi biz choralar ko'rishimiz shart. Ya'ni o'z tizimimizni bizga tahdid qilayotgan obyektlarga qarshi yo'naltirishimiz kerak. Vaziyat keskinlashib bormoqda, dedi Putin. Tojikistonning So'xd viloyati Spitamen tumanida O'zbekiston Islom harakatiga mansub deb ko'rilgan ikki kishining har biri 17 yilga qamaldi. Bu haqda Novosti agentligi So'xd viloyat sudiga tayangan holda xabar tarqatdi. 2015-yil boshidan buyon Tojikistonda O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqador Jammat Ansarulloh Islomiy guruhiga aloqadorlikda ayblanib, o'nlab odam hibsga olingan edi. Pentagon Somalida Ash-Shabob jangari guruhi obyektlariga havodan turib zarba bergani to'g'risida bayonot berdi. Pentagon bayonotida ta'kidlanishicha, mazkur zarbalar Ash-Shabob guruhi hukumat qo'shinlariga hujum qilganiga javoban uyushtirildi. Somali prezidenti ma'muriyati AQSh harbiylariga Ash-Shabob guruhiga qarshi hujumlar uyushtirishga rozilik berganini tasdiqladi. Donbassdagi Rossiyaparast aynimachilar og'ir harbiy texnikani Lugansk viloyatidagi Krimskaya qishlog'iga jalb qilmoqda. Bu haqda 11-iyun kuni Ukraina Mudofaa vazirligi ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, ayirmachilar yarim soat mobaynida artilleriya va minomyotlardan mazkur qishloq yaqinida joylashgan hukumat kuchlarini bombardimon qilgan. Natijada Ukraina hukumat kuchlarining 4 askari halok bo'lgan. Bu so'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda ukrainaliklar 11 iyundan boshlab Yevropa ittifoqiga 90 kunlik muddatga vizasiz borib kelish huquqiga ega bo'ldi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterish 10 iyun kuni Qoraqalpog'iston Respublikasiga bordi. O'zbekistonda qabul qilinayotgan normativ huquqiy aktlar portalida davlat va xususiy sektor hamkorligi to'g'risidagi qonun loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Mustaqil O'zbekistonning liberal siyosat ramziga aylangan Demir supermarketlari Toshkentga qaytishi mumkin. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 5 iyul kuni O'zbekiston va xorijdagi vatandoshlarning savollariga video muloqotda javob beradi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonda davlat va xususiy sektor hamkorligi to'g'risidagi qonun muhokamaga qo'yildi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. O'zbekistonda qabul qilinayotgan normativ huquqiy aktlar portalida davlat va xususiy sektor hamkorligi to'g'risidagi qonun loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Loyihada davlatga qarashli bo'lgan obyektlar qurilishi yoki ta'mirini manfaatli kelishuv asosida xususiy sektorga berish taklif qilingan. Gazeta saytining yozishicha, qonun loyihasida belgilangan o'zaro manfaatli hamkorlik sxemasiga binoan davlat mavjud ishlab turgan obyektlarning egasi bo'ladi, qurilish yoki ta'mirlash uchun g'aznadan mablag' sarflamaydi. Ya'ni qonun loyihasiga ko'ra bu ishni xususiy sektor vakillari amalga oshiradi. Ya'ni xususiy tadbirkorlar mavjud obyektlarning keyinchalik ekspluatatsiyasi uchun mablag' ishlab topadi. Adliya vazirligi ishlab chiqqan loyihada berilgan izohda bunday sxema Germaniya, Fransiya, Braziliya, Latviya, Yaponiya va Janubiy Koreyada qo'llangani, natijada ijtimoiy muammolarning hal qilinishida davlat byudjetidan bo'ladigan xarajatlarning qisqarishiga olib kelgani ta'kidlangan. Mazkur qonun loyihasiga ko'ra, davlat xususiy sektor bilan hamkorlikda ishlatadigan obyektning realizatsiyasi tartibi tomonlar o'rtasidagi kelishuv talablarini o'zi belgilaydi, shuningdek, bu hamkorlikni kafolatlaydi va qo'llab-quvvatlaydi. Loyihaga berilgan izohda tilga olingan davlatlarda ko'proq ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan obyektlar, masalan, davlatga qarashli bo'lgan jamoat transporti, metro, temir yo'l qurilishlari, kommunal xizmat infrastrukturasi, axlatni qayta ishlash sohasi, shifoxonalar, mehribonlik uylari qurilishi yoki ta'mirlanishi kabi sohalarda davlat va xususiy sektorning o'zaro manfaatli hamkorligi yo'lga qo'yilgan. Ya'ni bu obyektlar davlatga qarashli bo'ladi, ammo ulardagi qurilish yoki ta'mirlash ishlarini xususiy sektor vakillari o'zaro manfaatli kelishuv asosida amalga oshiradi. Bunday qonun ayni paytda sobiq sovet davlatlaridan Rossiya, Belarus, Ukraina, Moldova, Qozog'iston va Tojikistonda qabul qilingan. Hozircha davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni O'zbekistondagi ilmiy-texnikaviy sohalar, innovatsion texnologiya, telekommunikatsiya, metallurgiya, tibbiyot, uy-joy va kommunal xizmat, agrosanoat kabi jami 16 ta sohada yo'lga qo'yish taklif qilinmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yaqin kelajakda Toshkentda Demir supermarketining qayta ochilishi kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Mustaqil O'zbekistondagi ilk supermarket, liberal iqtisodning o'ziga xos ramziga aylangan Demir supermarketlari yaqin kelajakda Toshkentda qayta ish boshlashi mumkin. Demir Holdings egasi Ahmad Demirning Toshkent bilan muzokaralaridan yaxshi xabardor Ozodlik manbasiga ko'ra, shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev topshirig'i bilan bu turk shirkatining O'zbekiston bilan mojarosi hal etilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'lining 25-27 aprel kunlari Toshkentga qilgan safari davomida unga bir guruh turk tadbirkorlari hamrohlik qilgan. Ular orasida o'tmishda O'zbekistonga sarmoya o'tkazib, so'ngra O'zbekiston huquq tizimlarining turli ayblovlari ortidan biznesini tashlab ketishga majbur bo'lgan turkiyalik tadbirkorlar, xususan Demir Holding egasi Ahmad Demir ham bo'lgan. Ahmad Demirni O'zbekistonga shaxsan prezident Mirziyoyev taklif qildi. Prezident hukumatga uning qolaversa yana boshqa turk shirkatlarining O'zbekiston bilan mojarolarini hal qilish vazifasini qattiq topshirgan ortidan prokuratura Adliya vazirligi Davlat mulk qo'mitasi, Toshkent shahar hokimligi va boshqa idoralar Ahmad Demir bilan muzokara o'tkazdi. Uning tortib olingan mol-mulkini qaytib berib, zararni qoplash yuzasidan kelishuvga erishildi. Demir Holding qayta ish boshlaganidan keyin unga katta imtiyozlar berilishi va'da qilindi. Ahmad Demir qaytish qarorini oldi va hozirda Toshkentda ish boshlashga hozirlanmoqda dedi. Ozodlikning turk tadbirkorlari bilan muzokaralar jarayoniga yaqin manbasi. Bu suhbatdoshning aytishicha Ahmad Demirning Toshkent markazidagi Grand Mir mehmonxonasi va boshqa mulklari qaytib beriladigan bo'lgan. Toshkent hukumati va turk tadbirkorning bu kelishuviga oid hozircha biror rasmiy xabar yo'q. Ahmad Demirning O'zbekistonga qaytayotganini tasdiqlagan Toshkentdagi biznes tizimlari mutasaddisi uning eski mol-mulkini qaytarib berishning deyarli imkoni yo'qligini bildirdi. Demir ketganidan keyin Grand Mir mehmonxonasi, Demir supermarketlari birja orqali sotilgan. Uni boshqa investorlar sotib olgan. Masalan, Grand Mirni rossiyalik oligarx Ilhom Shokirov sotib olgan. Demir supermarketlari Korzinkaga aylangan. Endi turklarning ishonchini qozonish uchun bu tadbirkorlardan qonuniy sotib olingan mulk va biznesini tortib olishsa, bu ham talonchilik bo'ladi. Turk investorini xursand qilaman deb boshqasini kidat qilishsa, 2.15 1.30 bo'ladi-ku. Shuning uchun tushunishimcha Ahmad Demir va boshqa turk investorlariga Toshkent hokimi boshqa yer va boshqa obyektlarni taklif qilgan va ular bunga rozi bo'lgan, dedi Toshkentdagi muzokaralarga yaqin Ozodlikning yana bir manbasi. Mustaqil O'zbekistonda birinchi supermarket ochgan Demir Holding 2010 yil oxirida nazorat tizimlari tekshiruv bahonasida yopilib, so'ngra qayta ochilmadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukraina prezidenti Yevropa ittifoqiga vizasiz rejim bizdan Rossiya imperiyasiga so'nggi xayrlashuv deya bayonot berdi. Tafsilotlar bilan men Barnoanvar. Ukrainaliklar 11 iyun kuni ertalabdan rasman Yevropa ittifoqiga vizasiz borib kelish huquqiga ega bo'ldi. Mamlakat prezidenti ushbu qadamni Rossiya imperiyasi bilan so'nggi xayrlashuv deya olqishladi. Petro Poroshenko 10 iyun kuni Ukraina va Yevropa ittifoqi o'rtasida vizasiz rejim kuchga kirishidan oldin kunduzgi soat 12 dan boshlab soatni teskari sanashni boshlash marosimida nutq so'zladi.
Це буде вже остаточне прощавай російській імперії.
Bu Rossiya imperiyasiga so'nggi xayrimiz bo'ladi. Bundan buyon SSRga qaytish degan so'zlarni faqat Beatles ansamblining qo'shig'ini tinglayotganda eshitish mumkin. Endi hech qachon Sovet ittifoqiga qaytmaymiz, chunki biz mag'rur va erkin demokratik mamlakat sifatida Yevropa millatlari oilasiga qaytyapmiz. Men shu ishni uddalaganimizdan faxrlanaman, dedi Ukraina prezidenti. Ukrainaning chegara xizmati rasmiylari yangi qoidalar kuchga kirishi bilan chegara punktlaridan o'tuvchi yo'lovchilar oqimi 30%ga oshishini kutmoqda. Yevropa ittifoqining Ukrainadagi delegatsiyasi rahbari Hyuk Mingarellining ma'lum qilishicha, ukrainaliklar endilikda hech bir viza talabisiz G'arbiy Yevropaning 33 mamlakatiga safar qilish imkoniga egadir. Ya'ni, biometrik pasporti bo'lgan Ukraina vatandoshlari 180 kunlik muddat ichida Irlandiya va Buyuk Britaniyadan boshqa Yevropa ittifoqiga a'zo mamlakatlarga hech bir vizasiz 90 kunga borib kelishi mumkin. Ushbu qoida Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lmagan, ammo Schengen zonasiga a'zo mamlakatlar Norvegiya, Islandiya, Liechtenstein va Shvetsiyaga ham tegishlidir. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat mahkamasi rahbari Federika Mogherini ham bu hodisani olqishladi.
Today we bring down a barrier between the people of Ukraine and the people of the European Union. No more visa for short trips.
Bugun biz Ukraina va Yevropa ittifoqi xalqlari o'rtasidagi to'siqni o'rtadan olib tashlayapmiz. Bundan buyon mamlakatlarimiz o'rtasida qisqa muddatli safarlar uchun viza talab qilinmaydi. Bu ishni uddaladik. Birgalikda uddaladik. Ukraina vatandoshlari ulardan talab qilingan islohotlarni amalga oshirdi. Mana endi biz Yevropa ittifoqida turib bergan va'damizni bajardik, dedi Yevropa ittifoqi mulozimi Federika Mogherini. Poroshenkoning o'tmishdoshi Viktor Yanukovich 2014 yili Yevropa ittifoqi bilan yaqin aloqalar o'rnatish rejasini imzolashdan bosh tortgach, Yevropa tarafdorlarining ommaviy norozilik namoyishlari boshlangan va natijada Yanukovich hokimiyatdan chetlatilgan edi. Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuborallari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikda siz dasturimiz davomida. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 5 iyul kuni O'zbekiston va xorijdagi vatandoshlarning savollariga video muloqotda javob beradi. Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natmalari hajmi 50% oshdi. O'zbekistonda oliy ta'lim sifatini nazorat qiluvchi inspeksiya tuziladigan bo'ldi.
Lekin bu oldin kasallikni diagnozi aniqlanishi kerak.
Mirziyoyev tashabbusi bilan Buxoroda 7 iyun kuni ochilgan Mir Arab oliy madrasasiga qabul boshlanmoqda. Shuningdek, qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov O'zbekistondagi va xorijdagi vatandoshlar savollariga joriy yil 8 iyul kuni Toshkent vaqti bilan soat 14 dan 16 qadar javob beradi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Video konferensiya shaklida bo'lib o'tadigan tadbirda O'zbekistonning xorijdagi elchixonalari va bosh konsulxonalari rahbarlari ishtirok etadi. Bu haqda xabar qilgan Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, vazirning vatandoshlar bilan muloqoti O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan e'lon qilingan xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yilida belgilangan topshiriqlarni amalga oshirish doirasida o'tkazilmoqda. Muloqot doirasida O'zbekiston va chet el ommaviy axborot vositalari vakillari qarshisida vatandoshlarimizning Tashqi ishlar vazirligi faoliyati bilan bog'liq dolzarb muammolari ko'rib chiqiladi deyilgan Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabarida. Tashqi ishlar vazirligiga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilish imkoniga ega bo'lmagan O'zbekiston fuqarolari matn, audio va video ko'rinishdagi o'z savollarini vazirlikning virtual qabulxonasiga, shuningdek rasmiy elektron manziliga hamda Tashqi ishlar vazirligining Facebook'dagi rasmiy sahifasi va Telegram'dagi kanaliga oldindan jo'natishlari mumkin. Tashqi ishlar vazirligining matbuot xizmatining ogohlantirishicha anonim xatlar odobsizlik mazmunidagi murojaatlar, uyatsiz yoxud haqoratli iboralar, mantiq va ma'nosi bo'lmagan takliflar, shuningdek murojaat matnida tushunarsiz qisqartirishlar bo'lgan, tarkibida aniq arizalar, shikoyatlar yoki takliflar bo'lmagan murojaatlar ko'rib chiqilmaydi. Murojaatlar bugundan boshlab joriy yil 5-iyul Toshkent vaqti bilan soat 16 gacha qabul qilinishi aytildi. Ozodlik shu munosabat bilan yo'lga qo'ygan jonli blokka Abdulaziz Komilovga berilishi mumkin bo'lgan savollarni jamlayapti. Shuningdek, savollarga qo'shib siz o'z hikoyalaringizni ham yo'llashingiz mumkin. Biz buni saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda e'lon qilib boramiz. O'z savollaringiz va hikoyalaringizni Telegram va WhatsApp tarmoqidagi raqamlarimiz orqali, ya'ni +420 724 971 539 va +420 724 740 755 raqamlari orqali yo'llashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Joriy yilning 1-choragi natijalariga ko'ra, Rossiyadan O'zbekistonga jo'natilgan pul mablag'lari hajmi o'tgan 2016-yilning shu davriga nisbatan 50% oshgan. Mutaxassislar bu o'sishni Rossiya iqtisodining biroz jonlangani va o'zbek muhojirlar mablag'larining ko'paygani bilan izohlamoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. O'zbek muhojirlarining Rossiyadan pul jo'natmalari hajmi oxirgi 4 yil ichida birinchi marotaba o'sishni ko'rsatdi. Rossiya Markaziy banki ma'lumotida aytilishicha, bu yilning 1-choragida 2016-yilning dastlabki 3 oyiga solishtirganda 192 million dollar ko'p pul Rossiyadan O'zbekistonga yuborilgan. Rossiya Markaziy banki 2017-yilning yanvaridan mart oyi oxirigacha Rossiyadan O'zbekistonga 570 million AQSh dollari hajmida pul jo'natilganini qaydga oldi. Rossiyadan O'zbekistonga jo'natilgan har bir jo'natmaning o'rtacha ko'rsatkichi 335 dollardan 398 dollargacha ko'tarilgani kuzatildi. Ayni paytda O'zbekistondan Rossiyaga bo'lgan pul o'tkazmalari 2017-yilda 68 million AQSh dollariga tushib qoldi. O'zbek muhojirlarining Rossiyadan jo'natayotgan mablag'lari o'sishini nima bilan izohlasa bo'ladi? Ozodlikning bu savolga Peterburgda mehnat qilayotgan iqtisodchi Dilshod Mirzaxo'jayev javob berdi. Iqtisodiy tahlilchining fikricha, jo'natmalar ko'payishiga bir nechta sabab mavjud.
O'zbekistonda dollarni narxi oshib, so'm qadri tushib ketdi. Keyin Rossiyada ish ham ko'paydi. Hozir oyliklar oshdi. Например, raznorabochiy 1000 rubl olardi bir kun ishiga. Hozir 1.5 mingdan kami yo'q. Rossiyaning ekonomikasi rivojlangan, odamlar pul sarflashni boshladi. Ishchi kuchi kerak, sababi Rossiya aholisi qarib, tug'ilish kamaydi. Bir necha faktor bordi,
dedi Dilshodbek. Tahlilchi Rossiyada bahor juda sovuq kelgani sababli mahalliy meva-sabzavotning kechikishi kuzatilgan dedi. Suhbatdosh hozirga kelib Rossiya do'kon bozorlarida asosan O'zbekistondan keltirilayotgan meva va poliz ekinlari egallagan ham pul jo'natmalari hajmining oshishiga olib kelganini ta'kidladi. Iqtisodchi O'zbekistonning o'zida ilik uzildi paytida aholining daromadlari keskin pasayishi natijasida Rossiyaga jo'natmalar soni kamayganini gapirdi.
O'zbekistondagi vakuumni, ya'ni pul balans bo'lish uchun kamida 1 yil o'tish kerak-da, o'sha O'zbekistonda pul ancha tortilib qoladi. Bu narsa butun iqtisodga ta'sir qildi. O'zbekiston 70% Rossiyaga bog'liq tovar oboroti. Rossiya o'ssa, keyin o'sadi O'zbekiston.
Deya yakunladi Dilshod Mirzaxo'jayev. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod. Prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan Buxoroda ochilgan Mir Arab oliy madrasasiga qabul boshlanadi. Tafsilotlar bilan Minbar Anvar. Musulmonlar idorasining ozodlikka ma'lum qilishicha, bu dargohga qancha talaba olinadi, qanchasi davlat granti, qanchasi kontrakt to'lov asosida o'qishi hozircha noma'lum, ammo tez orada belgilanadi. Mir Arab oliy madrasasi Buxoro viloyatidagi Bahouddin Naqshbandiy ziyoratgohida bo'sh turgan binolardan birida ish boshlaydi. O'zbekiston musulmonlar idorasining ta'lim va kadrlar bo'limi boshlig'i Akbar Do'smatovning aytishicha, bu binoda 100 nafargacha talaba tahsil olishi mumkin. Ammo hozircha kvota aniq emas, tez orada kvota aniqlanadi. Abituriyentlarning hujjatlarini esa 15-iyundan qabul qilishni boshlaymiz, dedi Ozodlik bilan mikrofon suhbatda Akbar Do'smatov. Buxoroda oliy madrasa ochish taklifi mart oyida prezident Mirziyoyevdan chiqqan edi. Ushbu viloyatga safari chog'ida Mirziyoyev Bahouddin Naqshbandiy ziyoratgohiga borgan va o'sha yerda turib, Buxoro hamda qo'shni viloyatlardagi islom dinini o'rganishni istovchi yoshlar uchun bilim dargohi ochish zarurligini ta'kidlagan edi. Oradan 2 oy o'tar-o'tmas bu taklif amalga oshirildi va oshig'ich tarzda viloyatda madrasa tashkil qilindi. Bu madrasa poytaxtdagi Toshkent Islom institutining viloyatdagi filiali bo'ladi va bu dargohda asosan Buxoro, Navoiy, Surxondaryo, Qashqadaryo, Xorazm viloyatlari hamda Qoraqalpog'istondan borgan abituriyentlarning hujjatlari qabul qilinishi aytilmoqda. Ammo madrasaga kiruvchilar respublikada mavjud o'rta maxsus diniy ta'lim dargohlarini bitirgan bo'lishi lozim. Oliy madrasada ta'lim 4 yillik bo'ladi va uning darajasi magistr sirlik darajasiga teng ekani aytildi. Oliy madrasani bitirganlar imom xatib, islomshunos, arab tilidan dars beruvchi o'qituvchi bo'lishi mumkin va xalqaro ilmiy tadqiqot markazlarida ishlashi mumkin, dedi musulmonlar idorasi mulozimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Bu mulozim Samarqand viloyatidagi Imom Buxoriy me'moriy kompleksi qoshida ochilishi aytilgan xalqaro ilmiy tadqiqot markazini tilga oldi. Bu ham prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan ochilayotgan va Islom taraqqiyot banki rahbariyati sarmoya kirishi kutilayotgan markazdir. Hozirgacha O'zbekiston musulmonlari idorasi qoshida Toshkent Islom instituti yoki oliy ma'had hamda 9 ta o'rta maxsus ta'lim muassasalariga tenglashtirilgan madrasalar ishlab kelmoqda. O'zbekistondagi madrasalarda ta'lim 4 yillik va muhimi bu madrasalarning hammasi pullik kontrakt to'lov asosidadir. 2015-2016 o'quv yillaridagi kontrakt to'lov miqdori 3,200,000 so'm bo'lgan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, respublikadagi diniy ta'lim maskanlarida bilim oladigan jami talabalar soni 250 nafarga yaqindir. Yillar davomida buning 32 million aholisi bo'lgan O'zbekistonda mavjud ehtiyojni mutlaqo qoplamasligidan shikoyatlar bo'lib keladi. Bundan tashqari, O'zbekistonda xususiy tartibda diniy ta'lim berish 1998-yilda qayta tahrirda qabul qilingan Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun bilan taqiqlangan.
ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
2017-2018 o'quv yilida O'zbekiston Respublikasining oliy ta'lim muassasalariga qabul kvotasi o'tgan yilga nisbatan deyarli 10 mingtaga, 57907 dan 66316 taga ko'paytiriladi. To'lov shartnoma pulining oshirilgan stavkasi bo'yicha qo'shimcha qabul joriy etilishi aytildi. Oliy o'quv yurtlariga kamida 350 nafar yuqori malakali mutaxassis, o'qituvchi va olimlar jalb etiladi. 17-18 o'quv yilida Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Navoiy davlat konchilik instituti, Toshkent temir yo'l muhandislari institutlarida sirtqi bo'limlar ochiladi. Oliy ta'limning keski formatini ham qayta tiklash nazarda tutilgan. Hozirda bu soha bo'yicha jahondagi oliy ta'lim muassasalarining tajribalari o'rganilmoqda. Bu ma'lumotlar 7-iyun kuni Toshkentdagi xalqaro press-klubda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ochiqlandi. O'zbekiston oliy ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar va 17-18 o'quv yili uchun abituriyentlar qabuliga bag'ishlangan anjumanda mahalliy nashrlarga ko'ra oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri birinchi o'rinbosari Inomjon Majidov chiqish qilgan. Vazir o'rinbosari yana bir yangilikni e'lon qildi. Uning aytishicha, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qoshida ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tashkil etiladi. Idoraning asosiy maqsadi ta'lim va o'quv tarbiya jarayonlari sifati ustidan samarali davlat nazoratini o'rnatishdir, degan Inomjon Majidov. Toshkent Davlat Universiteti matematika fakulteti sobiq o'qituvchisi, fizika matematika fanlari doktori Sobir To'laganov bilan suhbatimiz vazir o'rinbosaridan keltirganimiz so'nggi yangilikdan boshlandi. Mana shu yangilikni siz qanday qabul qildingiz?
Endi bu inspeksiyalar har xil shaklda ko'p uyushtirilgan, lekin oldin biror o'zgarish islohot o'tkazishmoqchi bo'linsa oliy ta'limda bu oldin kasallikmi diagnozi aniqlanishi kerak, ochiq etilishi kerak.
Domla, mana shu ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasini tashkil etish to'g'risidagi qarorni o'zi diagnoz emasmi?
Endi inspeksiya, bunaqa inspeksiyalar ko'p bo'lgan. Oliy ta'lim muassasalarini o'zida inspeksiyalar tashkil qilingan. Ular konkretroq diagnozni aytish kerak, shuni qanday uni shifo topish yo'lini aytilish kerak oldin programmada. Man yaqinda 15 martda bir qisqa bir takliflar yuborgan edim, shu ta'lim to'g'risidagi masala ko'tarilganda prezident virtual qabulxonasida. Endi shunda bir 7 punktni sanab chiqqan edim.
Marhamat qilib o'sha punktlarni hozir sanashingiz mumkin.
Birinchi aytganim, oliy ta'limda islohotlar, umuman ta'limda islohotlarni oliy ta'limdan boshlash kerakligini qayd qilgan edim. Chunki endi sizlarda ham radiolarda ko'plar aytishdi, demak, fundamenti yo'q, oldin ta'limni o'rta ta'limdan boshlash kerak emasmi, islohotni fundamentsiz imorat quriladimi degan gaplar ko'p bo'ldi. Man ta'limdagi islohotni oliy ta'limdan boshlash kerak deganimni sababi hali endi maktab o'qituvchilari shu vaqtgacha chiqqan oliy ta'limdan chiqqan o'qituvchilar endi ko'plari hammasi to'g'risida gapirib bo'lmaydi. Ko'plari demak o'sha mutaxassis sifatida juda past mutaxassislar. Shuning uchun oldin kadrlar tayyorlanmasdan turib, o'qituvchi kadrlar jumladan hamma sohadagi kadrlar tayyorlanmasdan turib maktabda islohot to'g'risida gapirish maqsadiga muvofiq bo'lmaydi degan fikrni ilgari surdim. Endi shu islohotni birinchi zaruriy shart, mutabiiy shart degan gap bo'ladi. Biror narsani amalga oshirish uchun zaruriy shart, mutabiiy shart bo'lishi kerak. Zaruriy shart sifatida bu islohotda demak yo'ri yoki zarur borlarga bo'lgan imtiyozli uzum kesim yo'q qilinmaguncha ta'lim sifatini yuqori darajaga ko'tarish mumkin emas. Aytdim, bu endi zaruriy shart. Hamma kasallikni asosiy hozir oliy ta'limda mana shu masalada turibdi.
Domla, O'zbekiston oliy ta'lim tizimini bugungi kasalliklari o'sha sotsialistik davrdan meros qolgan kasalliklar desam to'g'ri aytgan bo'lamanmi?
Endi u vaqtda juda bir nishonalari bor edi nazarimda. Men universitetni bitirganimda 83 yilgacha menda matematika fakultetida dotsent darajasiga ishlaganman, assistent katta o'qituvchi va dotsent bo'lib. U vaqtda shunaqa sezardik. Boshlanishda biz o'qishga kirganimizda bu narsa borligini xayolimizga ham keltirmagan edik.
Fizika matematika fanlari doktori Sobir To'laganov edi. Domla bilan suhbatning to'liq versiyasini ozodlik.org saytida tinglang.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlikning Qurultoy dasturi. Bugungi Qurultoy ishtirokchilari Istanbuldan turkiyalik taniqli tadbirkor Vohid Gunash, Astanadan O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi, hozirda Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti dotsenti Saparboy Jubayev va Pragadan suhbatdoshlarimiz o'zbekistonlik iqtisodchi Xonnazar Omonov hamda O'zbekiston iqtisodiyot vazirligining sobiq mulozimi Saodat Nishonvalar. Assalomu alaykum. Demak, bugungi mavzuimizni O'zbekistonda keyingi kunlarda qayd etilgan ayrim voqealar belgiladi. Xususan, qariyb 25 yil davomida O'zbekiston bank moliya sohasida rahbarlik lavozimida ishlab kelgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning jiddiy vorislaridan biri sanalgan Rustam Azimovning hukumat tarkibidan ketishi, bu soha mutasaddiligidan demak bo'shatilishi, qolaversa O'zbekistonda yaqinda prezident Shavkat Mirziyoyev 30 may kuni o'tkazgan video selektor yig'inida ko'tarilgan mavzu, investitsiyalar mavzusi bugungi qurultoyimiz mavzu. Zotan Rustam Azimovning ishdan olinishi aynan O'zbekistonga investitsiyalar, xorijning to'g'ridan to'g'ri investitsiyalari kelmayotgani bilan bog'landi. Nafaqat Rustam Azimov, balki undan avval O'zbekistonning 7 xorij davlatidagi elchilari ham o'z vazifalaridan aynan investitsiyalarni mamlakatga jalb qilmayotganligi da demak tanqid qilinib olib tashlandi. Shu munosabat bilan bugungi savolimiz oddiy. O'zbekistonning bugungi sharoitida xorij investitsiyalar, xususan to'g'ridan to'g'ri xususiy investitsiyalarni olib kirish uchun qilinadigan birlamchi xatti-harakatlar sizning nazaringizda nimalar bo'lishi kerak? Marhamat, Saparboy aka, sizdan boshlasak.
Investitsiya kelish uchun 3-4 sharoit bo'lishi kerak. Shuning eng birinchisi pul kredit siyosati erkin bo'lishi kerak. Endi bu yerda men tushuntirib o'taman. Chunki investor olib kelgan pulini xohlagan vaqtida qaytib olib ketish, yoki bo'lmasam qarzga investitsiya olib kelsa, shu qarzni qaytib olish, yoki bo'lmasam aksiyasini olsa, u dividendlarni olib chiqib ketish, ya'ni foydasini olib chiqib ketish imkoniyatlariga ega bo'lish kerak.
Siz aytgan eng birlamchi sharoit bormi bugun O'zbekistonda?
Endi imkoniyat yo'q, davlat yo'q, iqtisodiy sharoitlarda ishlaydigan odamlar bor. Bu ham yaxshi. Faqat shu pul kredit siyosati bilan, ikkinchisi konvertatsiyaning masalasi, uchinchisi korrupsiya, ya'ni sudlarni erkinligi. Endi buni davom ettira bersa bo'ladi, masalan xalqning qalbiga ijtimoiy ahvoli bu narsalar. Endi bizda investitsiya sharoiti, masalan iqtisodiy va hali ish kuchi masalasi juda yaxshi-da, lekin xalqga men aytgan shu pul kredit siyosati, konvertatsiya va korrupsiya masalasi, sud erkin emaslari O'zbekistonga investitsiya olib kelishiga juda xalaqit beradi.
Saodat opa, siz nima fikrdasiz? Bugun O'zbekistonga investitsiyalar, o'sha Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri ta'kidlayotgan, chorlayotgan investitsiyalari kirmayotganini birlamchi sababi siz nazaringizda nima?
Oldingi siyosat qanchadan qancha tadbirkorlarni tashlab yuborishdi. O'zbekistonga kelib ishlagan, o'sha pullarini chiqarib olib keta olmagan biznes yopilib ketgani uchun ishonch yo'q. Ishonch yo'q. Ishonchni qaytarish uchun birinchi nima qilish kerak? Illustratsiya qilish kerak. Buni tadbirkorlarni tashlagan.
Ya'ni ular tashlagan deganingizda tadbirkorlarni kuydirgan, tadbirkorlarni.
Kuydirgan. Ana o'sha odamlar siyosatdan chiqib ketish kerak. Birinchi qonun illustratsiya qonuni bo'lish kerak. Bu birinchi qadam bo'ladi. Aytaylikki 2 sm bo'ladi. investitsiyalarni qaytarishga.
Demak, birlamchi siyosiy harakat bu illyustratsiya, ya'ni oldingi mana shu siyosat uchun, iqtisodiy siyosat uchun mas'ullarni javobgarlikka tortish.
Tortish, ishonchni qaytarish. Pulni asosida ishonch yotadi. Agar ishonch bo'lmasa, hech nima qilib bo'lmaydi. Ikkinchi katta muammo O'zbekistonning pul iqtisodiyot siyosatining muammosi. Bu devalvatsiya. Kursni qora bozor kursiga tushirish kerak yoki birja kursiga ham yaqinlashtirib tushirish kerak. Devalvatsiya qilish kerak. Bu ikkinchi qadam. Uchinchi qadami konvertatsiya bo'ladi.
Va bular
iloji yo'q. Birma-bir kelish kerak. Birinchi illyustratsiya, ikkinchi devalvatsiya, uchinchi konvertatsiya.
Demak, shular bo'lmaguncha sizning nazaringizda O'zbekistonga investitsiya kelishi
kelmaydi. O'sha qilingan taqdirda ham 2-3 yil kerak bo'ladi o'sha ishonchni qaytarish uchun. Balki o'shanda O'zbekistonga keladi. Keladi investitsiyalar.
Endi hol nazar, sizning fikringiz qanaqa? Xususan mana shu dunyo praktikasidan, xalqaro mintaqa praktikasidan, tajribasidan kelib chiqsak.
Bilasizmi, birinchi masala investorga oladigan daromadi. O'sha daromadiga bu omillar ta'sir qilsa, ya'ni pul qiymati, konvertatsiya va huquqiy sharoitlar investorlarga oladigan daromadiga, olib keladigan investor daromadiga ta'sir qiladigan bo'lsa, ular muhim hisoblanadi. Ya'ni men 100 so'm qo'ydim iqtisodiyotga, 1 yilda 20 so'm men daromad olishim kerak va o'sha daromadni men qaytarib olib ketishim kerak. Yoki qaytarib olib kelish investorda maqsad bo'lmaydi. Chunki agar investorda qachon qaytarib oladi, kredit olgan bo'lsa, kreditlarni foizlarini beradi. Investor agar bugundan soat ertasi yaxshi bo'lishga ishonch bo'lsa, u iqtisodiyotga qayta investitsiya qiladi. Ya'ni bu yerda, ya'ni investor uchun daromad olish ishonchi bo'lish kerak va bu daromad olish uchun sharoitlar yaratilgan bo'lish kerak. Va mana shu sharoitlar to'g'risida bugun O'zbekistonda gap ketyapti.
Gap ketyapti, yani gap ko'p. Mana Sodiq Safoyev aytdilar, birinchi bo'lib investitsiya yo'lidagi to'siqlarni. Undan keyin 27-may kuni Oliy Majlis Senatining yalpi majlisida Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov aytdilar. Bundan keyin prezident o'zi ham har xil diagnoz qo'yapti. Mana bu uchun, mana buning uchun kirmayapti investitsiya deb. Lekin mana shu gaplar amalga oshayotgani haqida birorta hozir bir jiddiy bir, ya'ni amaliy qadamlarni ko'ryapmizmi? Bu savol endi investor deganda ozodlik ochilari uchun ancha tanilgan O'zbekistondagi o'sha sobiq investorlarimizdan biri turkiyalik yirik tadbirkor Vohid Gunashga bersak. Gunash afandi, gap ko'p bo'lyapti, investorlarni chaqirishlar bo'lyapti, xususan o'zingiz guvoh bo'ldingiz, Turkiyaga Rustam Aziyev boshchiligida katta delegatsiya borib, mana 2 milliard dollarlik investitsiya kiradi deb qaytib kelishdi, lekin hozircha bu 2 milliardni 1 dollarini kirgani haqida ham biror ma'lumot yo'q. Investor nimani kutyapti? Mana Vohid Gunashga o'xshagan investor bugun nimani kutyapti O'zbekistonda?
2 ay oldinmi, 3 ay oldin biz sizlarga sohbat qilmishdik. O paytda aytmishdim ben sizga, 1 dolar hech kim investitsiya qilmaydi. Shu shariatlar almashmasdan hech bir narsa bo'lmaydi. Hozir 3 ay o'tdi, hech bir şey almashmagan. Faqat niyatlar yaxshi, harakatlar bor, faqat hech bir imkoniyat almashmagan, hech bir şey yo'q. Yangilik yo'q. Faqat gap ko'p. Sizdan keyin ben Toshkentga gittim.
Toshkentga bordingizmi? O'zbekiston iqtisodiga sarmoya kirgizib, keyin bular hammasini tashlab chiqib ketgan, hatto hibs etilgan bir tadbirkorni bugungi Shavkat Mirziyoyev boshqarayotgan O'zbekistonda qanday kutib olishdi?
Kutilish yaxshi, niyatlar yaxshi, hammasi yaxshi, normal. Faqat rezultat yo'q. Rezultat yo'q, gap yo'q.
Xo'p, siz nima rezultat kutyapsiz? Mana ayting, birinchi, ikkinchi, uchinchi deng, sizni ishonchingizni qayta tiklash uchun nima qilsin bular? Sodda qilib ayting.
Shunda birinchi, men nima talab qildim? Birinchi, O'zbekistonda qonuniy ishlashga imkoniyat. Bu nima bo'lishi kerak? Komissiya bo'lishi kerak. İşte, Qamoqxonada, Malayziyada, hamma joyda yangiliklar bo'lishi kerak. Korrupsiyada, qonunlarda, sudlarda, hamma joyda yangilik bo'lishi kerak. Bak, oldin mehmonlar aytdi. Birinchi, investor uchun ishonch. Ishonch bo'lmasa, hech bir şey bo'lmaydi. Hozir gap bor, faqat gapda bo'lmaydi-ku bu. Bizning hech bo'lmadi, faqat gaplashuv, bo'ladi, bo'ladi, bo'ladi, faqat rezultat yo'q. Lekin ishonch, ishonch, ishonch.
ishonch. Demak, hozircha
bu ish bo'lmaydi.
Siz ishonchingizni, sizga o'xshagan xorij investorlari ishonchini qozonadigan birorta jiddiy amaliy qadam yo'q. Endi Safarboy aka, yana sizga qaytsam, O'zbekiston hukumati gapiryapti. Mana qarangda, Abdulaziz Komilov tashqi ishlar vazirini o'zi bugun sizlar ekspertlar aytgan gapni Senat majlisida o'kish aytyapti. Birinchisi, valyuta konvertatsiyasining yo'qligi va foydani repatriatsiya qilish imkonsizligi. Ikkinchisi, bank kredit tizimining takomillashmaganligi. Uchinchisi, sarmoyadorlar huquqlarining zaif himoyasi va yetarli darajada samarali bo'lmagan sud tizimi va to'rtinchisi, ma'muriy byurokratik to'siqlar bugun, demak, investitsiyalar kirishi yo'lidagi asosiy to'siq deb Oliy Majlis Senatida Tashqi ishlar vaziri aytyapti. Demak, diagnoz to'g'ri qo'yilyapti. Lekin nima uchun endi kasallik bir kompleks davolash xatti-harakatlariga guvoh bo'lmayapmiz? Bu juda og'ir jarayonmi? Ayniqsa O'zbekiston 25 yil davomida nihoyatda mana shu konvertatsiya yo'qligidan mamlakatdagi investitsiya iqlimini juda ham bir nima deydi, shaffof bo'lmaganligidan boyib ketgan guruhlar, siyosiy, iqtisodiy guruhlar borligidan kelib chiqsak, nihoyatda qiyinmi hozir nimanidir o'zgartirish?
Rostdan ham juda qiyin, chunki biz endi hali sovet davri deb ko'p narsani sovet davriga qoldirardik. Hozir mana 25 yilda O'zbekistonda yuzaga kelgan shu investitsion klimatni o'zgartirish hali Saodatxon 2-3 yil deyapti-yu, men o'ylayapman 5-10 yilga ham ketishi mumkin. Masalan, men o'zim mutaxassis bo'lganim uchun mana bu pul kredit siyosatidagi konversatsiya masalasini aytaylik-da. Shuni ochishni juda bir maqtab yo'llari bor. Endi men masalan taklif qiladigan bo'lsam, bir ikkita yo'li bor edi. Birinchisi, Qozog'istonni boshidan o'tgan, Rossiyani boshidan o'tgan bu shok terapiya, qaydarni reformalari. Endi buni men o'ylayman, O'zbekistonda buni amalga oshirish juda qiyin. Ikkinchisi, chet ellardan, shu xalqaro moliya institutlaridan, xalqaro valyuta fondidan, Jahon bankidan katta kreditlarni olib, qalbi Gretsiyaga o'xshab, juda qarzga tushib, shuni bir yaxshi ishlatib, qarzlardan ochish imkoniyatlari bor.
Endi bu qarz qancha bo'lishi mumkin? Dahshatli darajada katta qarz haqida gapiryapmizmi yoki?
Endi buni bir hisoblab chiqadigan narsa emas-ku.
Yo, masalan 5 milliard haqida gapiryapmizmi, 2 milliard haqida gapiryapmizmi, 10 milliard haqida gapiryapmizmi taxminan?
Yarim hisob deydimi? Pol patolog deyishadi-yu, bir 30 milliardlik pul kerak bizga hozircha. Chunki biz 10-15 milliardlik eksport qilamiz O'zbekiston. Shuni bir 3-4 yilga qutulish rejasini tuzsak, bir 5 yilga bir 50 milliardlik pul kerak. Sekin-sekin asta qalbi devalvatsiyani yasash uchun. Chunki birdaniga devalvatsiya yasasak, bu O'zbekistonning sharoiti juda qiyin bo'ladi. Ikkinchisi, nimaga men bu sal gumonsirab aytyapman, bizdagi mana bu byurokratik tizim shu investitsiyani kengroq kelishiga xalaqit beryapti. Sud erkinligi yo'q. Buni shu ochiqroq bo'lgan Qozog'istonda eplay olmaganimizdan O'zbekistonda sharoitida uni eplashga bir yana bir 5-10 yil ketadimi yoki bo'lmasam juda bir katta jensiyapinga o'xshagan bir o'zgartirishlaradigan odamlar kerak.
Saodat opa, sizdan so'rasam, mana investitsiyalar kelsin deyapmiz, xorijiy investitsiya kelishi uchun sharoitlar yaratamiz deb harakat qilyapti mana hukumat. O'zi investitsiyani muhimligi nimada? Ayniqsa xorij investitsiyasini muhimligi. Bu siz masalan iqtisod rivojlanmay qoladimi? Bu siz ertaga qanaqadir falokat kutyaptimi O'zbekiston iqtisodini agar to'g'ridan to'g'ri xorij investitsiyalar kirmasa? Muhimligi nimada investitsiyani?
Investitsiyalarning muhimligi yangi texnologiyalarda. Yangi texnologiyalar. Bu agar iqtisod tarafidan qarasak, hozirga qarasak, O'zbekistonda bo'ladigan investitsiyalar kerakka byudjetda pul yetmaydi. Профинансировать надо. Yoki O'zbekistondagi aytaylik ko'p muammolarni moliyalashtirish. O'shanga hozir investitsiya qilyapti O'zbekiston. O'sha uchun ishonch yo'q. O'zbek juda chiroyli yashash uchun hech kim pul bermaydi. O'sha uchun hech kim ishonmaydi. Birinchi mashhur illustratsiya deganim, O'zbekistondagi hozirgi vaziyat bu siyosiy vaziyat. Bu siyosiy masalalarni hal qilish kerak.
Birinchi.
Chunki 25 yildan beri, 25 yildan ortiq turib особо интересов. To'rtta kursning orqasida O'zbekistonda jamiyatni qasqasi borligi. Ofitsial kurslarni oladigan bu elita konvertatsiyasi bo'lgani ofitsial kursga. Kommersiya kursga bu banklar, nimalar, bular elitaga yaqin odamlar qora bozorda yugurib-yurib dollar olib sotib olaman deganlar, bu mayda-mayda tadbirkorlar. Bu chunki bu siyosiy muammo, bu sotsial muammo. Ana o'sha uchun nima qilish kerak hozir? Hammani bir qilish kerak.
Kursni birlashtirish kerak.
Kursni birlashtiringlar, infikatsiya qilinglar, devalvatsiya qilinglar. Ana o'shanda qaysi proyektda foyda borligi, foydasiz ekanligi, ana o'shanda aniq ko'rinadi. O'shasiz ko'rib bo'lmaydi 4 kursning orasida. Ana o'shani keyin nima qilgandan keyin MVFga chiqib
xalqaro valyuta jamg'armasi.
Ha, o'sha yerga chiqib aytamiz, hamma talablaringizni bajaramiz. Bu nima degani? Xalqaro valyuta fondi bu investorlarni advokati jahonda. Yoki sen pul qo'ygan bo'lsang, men senga garantiyam o'sha pulni olib chiqib ketasan o'sha mamlakatdan degan narsani bildiradi. Ana o'shanda O'zbekiston chiqib, mana shu nimalarga, statiyalarga qo'l qo'yamiz, sizlar bilan ishni boshlaymiz deganda byudjetga pul keladi.
Qayerdan keladi bu pul?
MVF beradi. Byudjetga boshqa hech kim kredit bermaydi. Bittagina jahonda nima organizatsiya bor, byudjetga pul beradigan.
Bu xalqaro valyuta jamg'armasi.
Xalqaro jamg'arma valyuta.
Ya'niki devalvatsiya qilib, so'm qadrsizlanib ketib, hali kurs oshib, davlatning katta tashkilotlaridan tortib oddiy xalqqacha, o'sha ijtimoiy muhofazaga muhtoj xalqqacha yetib boradigan bir og'ir sharoit chiqqanda xalqaro valyuta jamg'armasi qandaydir kreditlar bilan balanslaydimi?
Yordam beradi. Yordam
beradi.
Qarzlarni to'lashga. Chunki byudjetda birdaniga mana shu qarzlarning procenti o'sib ketadi. Ana o'shalarni qoplash uchun o'sha kredit olinadi. Keyin bir tarafdan sotsialni ushardi masalan, ana o'sharga yordam.
Ya'ni ijtimoiy muhofazaga muhtoj
qatlam. Ana o'shanga muhtoj. Qolganlarni hozircha ko'tara olmaydi. Na davlat ko'tara olmaydi, na mamlakat ko'tara olmaydi.
Qo'l nazar, mana shu keyingi jarayonlarni kuzatyapsiz. Shu xalqaro valyuta jamg'armasi bilan bir yangi muzokaralar boshlangani yoki mana Sodatov aytgandek o'shalar bilan ertaga konvertatsiya ochib, devalvatsiya qilib konvertatsiya ochiladigan bo'lsa, qandaydir bir muhofaza dasturlari ustida bir jarayonlar borligi haqida men jurnalist sifatida eshitmadim. Sizni xabaringiz bormi?
2004-yilmidan O'zbekiston xalqaro valyuta fondiga, ya'ni majburiyatga imzo qo'ygan.
8-band deydimi?
8-chi moddasiga imzo qo'ygan. Bu sotib aytayotgan narsa qilingan. Endi bu yerda bitta
faqat amalda qilinmagan.
Hozir aytayotgan fikrlarimiz hammasi to'g'ri, lekin bu yerda Saparboy akam aytdi, Sotov akam aytdiki, Gretsiya misolida. Gretsiya misolida O'zbekistonning sharoiti emas. Yoki davlat byudjetini moliyalashtirish muammosi turgan yo'q.
Nima unda muammo?
Asosiy masala turilayotgan narsa o'rta va kichik biznesga investorlarni olib kirish, ya'ni bozor. Biz ikkita maqsad bor. Davlat o'zini maqsadlari borki, yangi texnologiya olib kirsin, ijtimoiy masalani yechish uchun ichki kuchi yaratsin va raqobatbardosh muhit yaratsin investor. Davlatning manfaati bu. Investorning asosiy maqsadi kirsin, bozorni egallasin va daromad olsin. Ikki kishidan bir xil maqsad bo'lmaydi. Mana shu ikkita maqsad, ikki tarafning maqsadini olayotganda bitta qiladigan eng oddiy masala bor bugungi kunda. Bu masala nima?
Nima?
Yagona mukammal investitsiya to'g'risidagi qonun, ya'ni kodeks darajasida bugun bizlarning qonunlarimiz aksionerlik jamiyati, xorijiy investorlar to'g'risida, investitsiya to'g'risida 5-6 qonun bor. Bular yagona mukammal qonunchiligini yaratish kerak. Va mana shu qonunni biz har xil investorlar va davlat manfaatlarini, investor manfaatlarini, mehnat bozorini, bozor manfaatlarini hammasini mukammallashtirib biz 3 oy, 6 oy ichida bitta mukammal va detallashtirilgan qonun yaratsak, o'shanda barcha muammolarni asosiy 50% yechiladi.
Endi xonazar, bu gapingizga men e'tiroz bildirsam, mana 31-mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi investitsiyalar bo'yicha davlat qo'mitasini tashkil etish to'g'risida farmon chiqardi. Bu farmonda xuddi siz aytgan gaplar, ya'ni investitsiya salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish, investitsiya muhitini yanada takomillashtirish, yillik investitsiya dasturlarini sifatli ishlab chiqarish, xorij investitsiyalarini jalb etish uchun qulay sharoitlar yaratish va hokazo hammasi o'sha aytilyapti. Buni prezident o'zi gapiryapti. Qonunchilikda ham bor bu gaplar. Siz aytayotgan himoya qiluvchi narsalar ham bor. Lekin O'zbekistonda bilamiz, juda yaxshi qonunlar bor. Lekin gap ular qonunni bor yo'qligida emas, uni amalga oshmayotganida ekanligini bugun hamma biladi-ku. Yana bitta qonun yaratish bilan.
Shu yerda qo'shib o'tsam bo'ladimi?
Ayting.
Rostdan ham O'zbekistonning qonunlarini borligiga hamma biladi. Qonunlar hamma joyda, eng yaxshi qonunlar ham chiqarilgan. Shu ham 2000-chi yillarda, 2005-chi, 8-chi, 10-chi yillarda ham juda yaxshi qonunlar chiqargan. Shu yanada jadallashtirish, yanada erkin yanada bu
demokratlashtirish
emas. Lekin amalda bu narsani hammasi yo'q. Masalan, shu konvertatsiya to'g'risida shu 98-yillarda bir qonunlar chiqqan. Shu konvertatsiyani erkinlashtirishimiz kerak, shu pul aylanishini erkinlashtirishimiz kerak, hamma hali o'zining puliga o'zi ega bo'lish kerak, yerga odam o'zi ega bo'lish kerak, hali xalqxonalarga kollektiv ega bo'lish kerak degan narsalar qonunlarimiz juda yaxshi. Lekin amalda buni hammasi, ming afsuski, shu kungacha amalga oshirilmadi. Hozir yana mana strategik planni oldik 17-21 yillarga 5 yildek.
U yerda juda yaxshi gaplar bor.
Strategik, u yerda ham shu gaplar bor. Lekin shu mana bu konvertatsiya masalasi bo'yicha atiga faqat qalbi o'bishib hisob qiladiganlarni 50% sotishni 25%ga tushirdi. Boshqa hech narsa o'zgargani yo'q.
Endi Bahit aka sizga murojaat qilsam, mana shu yana bitta qonun, yaxshi bitta qonun yo investitsiya kodeksi ishlab chiqsak, sizning munosabatingiz o'zgaradimi? Investor sifatida?
Qonunlar tabiiy, faqat qonun kuchga kirish kerak. Kuchga kirmagan qonun ko'p chiqsa chiqdi, bu bilimni foydasi yo'q. Ya'ni demakki, biz O'zbekistonda bahozda demokratiya, bahozda hukuk, bu qonunlarning kuchga kirishi kerak. Ya'ni qonun chiqyapti, ammo kuchga kirmayapti. Buning bir ma'nosi yo'q.
Vaqt aka, siz mana shu Istanbulga O'zbekiston rasmiy delegatsiyasi investitsiyalar izlab borganida, adashmasam, o'sha O'zbek Turk biznes forumida qatnashdingiz va Rustam Azimovga mana shu O'zbekistondagi investitsiya muhitini o'zi asosiy muammolaridan biri, masalan, shaxsan siz degan gap aytdingizmi shu yerda? Mana Rustam Azimov ketdi. 25 yil davomida O'zbekistondagi o'sha makroekonomika, bank kredit, moliya siyosatini belgilab kelganlardan, hatto mana shu sistemani muallifi, avtori deb qaralgan odam mana hukumatdan ketdi. Mana shu ketish bilan maydonga yangi kuchlar, liberal, erkinroq, shaffoflik tarafdori bo'lgan kuchlar kirib kelishi va ertaga vaziyatni o'zgartirishiga bir umidlaringiz kuchaydimi?
Umidlarim kuchaydi dedim, chunki Toshkentda hozir shu shaharga keldim men. Niyatlar yaxshi, harakatlar bor. Faqat aytdim sizga, bularga vaqt kerak. Mehmonlarga bir vaqt kerak. Faqat niyatlar yaxshi. Ya'ni O'zbekistonda o'zgarishlar ko'p. Yangiliklar bor, faqat hali yetarli değil. Ko'p daha ish qilish kerak. Ya'ni investorlar uchun birinchi konvertatsiya, ta'mir izmirlar, maloklar, shu ishlar hali bo'libdi. Shundan xalqimiz bo'lishi kerak. Ekonomiyada demak katta problemlar bor. O'zbekistonga men o'ylayman 2-3 yil vaqt kerak. Shu qonunlarni kuchga kirishi kerak.
Soda tepa, gaplar yaxshi, niyatlar yaxshi, hatto qonunchilikda ham yaxshi bir asoslar bor, lekin amalga o'tish, mana Gunash afandi bir konkret investor sifatida aytyaptiki, amalda hech narsa ko'rinmayapti, mani qaytishim uchun, ishonchimni qozonish uchun deyapti. Nimaga bu jarayon cho'zilyapti? Bu yangi prezident Shavkat Mirziyoyevda siyosiy irodani yetmayotgani bilan bog'liqmi yoki biz ko'rmayotgan sahna orqasida bir jiddiy bir siyosiy iqtisodiy kuchlarni bir-biri bilan kurashini davom ettirayotgani bilan bog'liqmi yoki haqiqatda obyektiv vaziyatda o'zi bu jarayonni boshlashi o'zini qiyinligi bilan bog'liqmi?
Bilasizmi, 97-yil edi. Amerikadan bir o'zbek keldi odam. Investitsiya qilmoqchi bo'ldi. Vatanim, vatanim deb keldi. Puli bor Amerikada, biznesi bor, keldi. Keyin gaplashib qoldik. So'radim. Ha, Mirkamol aka, gaplashdingizmi, bordingizmi hokimiyatga? Chunki Toshkentda qilmoqchi edi. Yo'q, hokimiyatga borganim yo'q. Boshqa yerga bordim. Gaplashdim. Kelisholmadik. Protsentini kelishdik. Hammasi bo'ldi dedi. Lekin dedi, garantiyani 3 yilga beryapti.
Hozir uzr, Sodiq aka, 1 minut.
Ana endi so'rang. 97-yilda kimga oldiga borgan? Kimdan garantiyani olmoqchi bo'lgan? Hokimiyatga bormagan, qonunga bo'ysunmagan. Kim o'ylaysiz, kimda oldiga borgan? Kim bilan gaplashgan?
Bilmayman.
97-yil. Salimboy oldiga borgan. Buni hamma investorlar yaxshi biladi. So'zni berib, so'zini qonunga chiqargan odamlar bor O'zbekistonda. Agar siyosatda o'sha narsani tushunmasak, o'sha balansni bilmasak, hammasi qanchalik qonun yozmang, nima qilmang, kuchi borga bo'ysunadi. Balansini topish kerak. Va shu balansda xalq ham yo'qotish kerak emas. Xalqni nimasini qiziqishini ham ushlab turish kerak. Faqat o'sha gruppalarni emas. Hozir o'sha balansni ushlay olmayapti. Ana shu hamma mana bo'ladigan muammo siyosiy tanada balansga kelish olmayapti. Oldin vada kidali narod. Mayda savdogarlarni tashlab yubordi. Qora kursiga chiqarib, yaqdami, yaqda. Hozir o'sha o'zlaricha o'rt
bittada o'sha kelishuv yo'q.
Demak, qudratli guruhlar o'rtasida kelishuv yo'q. Endi xorij investitsiyalari bemalol kirib kelsa, shuning uchun yaxshi bir sharoit yaratilsa, mana shu siz aytayotgan qudratli guruhlar manfaatlari nihoyatda katta bo'lgan O'zbekiston iqtisodidagi guruhlar nimani yo'qotadi? Nimadan ular qo'rqadi? Nimaga qo'rqadi xorij investitsiyasidan?
Xorij investitsiya o'zining foydasini talab qiladi. O'zining normasini talab qiladi. Bera olmaydi. O'zbekistonda o'shanaqa proyektlar yo'q, katta-katta. Bitta proyektlar, o'sha katta foyda keltiradigan proyektlar yo'q. Как говорится, источник сократился. Agar 100 bo'lgan oldin, hozir 50 bo'lib qoldi. Ana o'sha 50 ni qanday o'rtasida bo'lish kerak? O'shani gaplashish kerak. Bu O'zbekistonning iqtisodiyotiga zarar keltirib keldi. 25 yildan beri. Balki keldi vaqt o'ylash uchun. O'zbeklar bormi? O'zbeklarning davlati bormi? O'sha davlat garantmi investitsiyalarga, odamlar huquqiga? Garantiya yo'qmi degan savolni o'rtaga qo'yib, o'shandan boshlash kerakdir balki.
Gunash afandi, mana hozir Saodat opa aytdilarki, O'zbekistonda o'sha qudratli, ya'ni xorij investoridan foydasini haligi noqonuniy talab qiladigan guruhlar bor va shular masalan sizlarni kirib kelishingizdan juda ko'p manfaatdor emas deyapti. Bu vaziyatda mana bitta qurbonsizsiz. Rasmiy yo'llar qolib norasmiy mana shunaqangi guruhlari bosim ostida mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'ldingiz. Bugun Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri mana shu guruhlarni iqtisodni nazorat qilishdagi roli kamaydimi, ozgina kuchaydimi yoki o'zgarishsiz qolyaptimi? Sizga uzoqdan qanday ko'rinyapti? Yana siz borib noqonuniy yo'llar bilan sizdan har xil narsa talab qiladigan, sizga o'xshagan investordan atkat talab qiladigan, dolya talab qiladigan guruhlar bilan ishlashimiz kerak bo'ladi, shuning uchun bormayman deb qo'rqyapsizmi yoki bu jihatda biroz o'zgarish ko'rinyaptimi?
Zamiralim, biz bilyapsiz, O'zbekistonda 7 yil ishladik. Shu guruhlarga biz har zaman mujadala berdik, qo'limizdan kelganicha. Faqat oxiri yaxshi bo'lmadi, bilyapsiz. Hozir bu yok oldu mu derseniz, bence kemerip gitti fakat yok olmadı. Hala pazarda monopoli işleri var. Bunlar fakat bir günde bulmaydı. Ben şuna kaysanamam. Buna vakit gerek. Fakat algın ettiği gibi hazır niyetler yakışı, hareketler var. Birinci bu. Demek ki kesenliğe yakışı şey kaysanız, normal bayılırsanız bu kesel yakışı bulabilir. Hazır şu hareketler var.
Xo'p, mana Gunash afandi O'zbekistonga qaytishi uchun yana biznesini o'sha Toshkent markazidagi Turkuazni yana qaytib ochishi uchun o'ziga o'zi qancha vaqt kerak deb bugun hisob qilyapti. Necha yil vaqt berdingiz o'zingizga?
Hozir men sizga yaxshi xabar beraman.
Bering.
O'zbekiston davlati ila hozir gaplashyapman bu ishda. Yangiliklar ko'p, harakatlar bor. Bizim için, bizim Özbekistan'da girmemiz için, Türkiye'den bizim için şeyler yaptı, delegasyonlar bizi yaptı, gene yaptı. 10 gün aldım yine bizden, başbakan Ulaanbaatar'a gitti, ministerler gitti, hazır yeni tekabörler düşündü. Ben kursam olduğum en önemli nesi Türkiye ile Özbekistan arasında tüm derecede bir devlet düzeyinde hareketler var. Onun için ümitsiz olmamak lazım. Ümit var. Bizim Özbekistan'a gitmemiz için demek ki bir günde veyahut da bir ayla hemen altı kaldırsın böyle bir şeyimiz yok. Fakat hazır buna diken hareketler doğru hareketler. Bunu görüş gerek. Fakat rezultatını bir sene mi, 6 ay mı, kaçan buladı. Fakat biz Özbekistan pazarına girip işlemek istiyoruz, hareket yapmak istiyoruz. Çünkü Özbekistan'ı biz Özbekistan halkı bizim kardeşimizdir. Sistemden dolayı, rejimden dolayı yaman günler gördük fakat ben Özbek halkından, Özbek kardeşlerimizden hiçbir faiz, hiçbir gün yamanlık görmedik. Ben aldım ki topuklarımızı da size ettik. Onun için bizim Türkvaz'ın açılması için Özbekistan aldım ki bizim yaşadığımız yaman günlerin en azından itibarımızın geri verilmesi lazım. İtibarımızın geri verilmesi lazım. Zararlarımızın karşılanması lazım. Bunlar olursa biz yine girmek için, işlemek için hazırız yani.
Var mı şu hareket? Sizga nisbatan va boshqa investorlarga yopilgan hujumlar uchun ularni mana shunaqangi zararga qo'ygani uchun bir ulardan bir kechirim so'rashmi, ularni ziyonini qoplash harakati bormi?
Var, Zamir Hanım. Hazır hareket var, gaplashyapmiz. İnşallah ben yaxshi bo'ladi deb o'ylayman.
Demak, bugungi qurultoyimizni mana shu yaxshi bo'ladi inshaalloh degan siz gapingiz bilan tugatsak bo'ladi. Bugungi qurultoyimizda Turkiyadan O'zbekistonda o'sha Turkwaz supermarketlar tarmog'ini ochgan Vohid Gunash, Astanadan O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi, hozirda Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti dotsenti Saparboy Jubayev, ayni paytda Pragadan iqtisod fanlari doktori o'zbekistonlik iqtisodchi Xolnazar Omonov va O'zbekiston iqtisodiyot vazirligining sobiq mulozimi Saodat Nishonovlar ishtirok etdi. Hammalaringizga rahmat bugungi qurultoyimizga qatnashganingiz uchun. Qurultoyni tinglagan tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz bu fikr mulohazalariga o'z munosabatlarini bildirishlari mumkin. Buning uchun sharh qoldirishlari yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali o'z fikr mulohazalarini yo'llashlari mumkin. Salomat bo'linglar.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.